kasvatus päälle. Hyvää iltapäivää. Minä olen Antti-Joni Kajennaho ja täällä vedän teille tämmöisen automaattikielopit-kurssin tässä syksyn aluksi. Tämä on kiva kurssi tähän vuoden alkuun, lukuvuoden alkuun. Tänään katsotaan enimmäkseen tämmöisiä yleisiä asioita, mutta tuossa on tuollainen pieni sorminharjoitus tai semmoinen ehkä vähän kevyt johdanto siihen, mistä täällä kurssilla on kyse tuossa jossain kohtaa, ja katsotaan, mitä kaikkea sitten muuta kerätään katsomaan. Tärkein asia kuitenkin tänään on, että kaikille tulee selväksi, mitä täällä tehdään ja milloin täällä tehdään. Se on se tärkein tavoite tässä. Eli minä olen Antti-Joni Kajennaho, yliopiston opettaja, väitellyt tohtoriksi tuossa viime joulukuussa. Nämä asiat, mitä täällä puhutaan, on vähän semmoinen, nämä ei ihan suoraan minun tutkimusalani ole, mutta nämä on hyvin lähelle niitä. Eli kun minä olen kielten kanssa tekemisissä kovasti, niin siellä tarvitaan näitä asioita, mitä täällä puhutaan. Aikoinaan, kun minä rupesin täällä opettamaan, niin tämä kurssi oli esitietona aika monella mun kurssilla. Ja silloin minä vähän ihmettelin, kun sitten mun kurssille tulevat ihmiset ei osaa tämän kurssin asioita. Ja olin sitten ihan tyytyväinen, kun pääsin tätä itse opettamaan. Huomasin, että en mä sen paremmin osaa opettaa kuin edellinenkään opettaja. Tämä on vähän haasteellinen kurssi sekä mulle että teille, että koetetaan yhteisössä pärjätä sen kanssa. Mun tausta on semmoinen, että mä oon aikoinaan tullut matikkaa opiskelemaan tänne, sitten siirtynyt tänne tietotekniikalle joskus kauan sitten, kohta 15 vuotta sitten, ja opettanut täällä nytten vähän runsaan 10 vuotta erinäisiä asioita. Ja siinä samalla kehittänyt muun muassa Debian Linux-distribuutiota. En nykyään enää, mutta olin aika pitkään siellä mukana niissä hommissa. Ja tämän meidän kurssin kannalta olennainen pointti on semmoinen, että mulla nytten alkaa itse huomenna yliopistopedagogiset opinnot, jotka kestää nyt tämän syksyn ajan, ja ne vaikuttaa tämän kurssin aikatauluihin pikkasen. Ja toisaalta saattaa myös johtaa siihen, että tänne tulee jotain kummallista, koska kuulemma ne vaatii, että siellä tehdään jonkinlainen opetuskokeilu jossain kohtaa. Niin saatte ehkä joutua koekaniniksi jossain välissä. Katsotaan. Ja kaverina täällä on Pyry Kotilainen, ja voit varmaan itse esittäytyä. Katsotaan, saadaanko mikki päälle. No niin.
Joo, on Pyry Kotilainen, matematiikan opiskelija, nyt täällä toista kertaa avustamassa tällä kurssilla. Itselle tämä oli laitoksen mielekkäimpiä kursseja silloin, kun kävin tätä. On sen sopivasti teoria- ja matematiikkapainotteinen kurssi. Ja jos ei kovin pahasti ole tehtävät muuttunut, niin todennäköisesti pääsee jotain täällä todistamaankin muuten kuin muilla tämän laitoksen kursseilla. Ja ohjelmointitaustaa ei niin paljon sitten ole kuin matematiikan puolelta, niin niitäkin tehtäviä kyllä jonkun verran täällä tulee, mutta eiköhän niistäkin selvitä. Ja pidän tosiaan nuo ohjaukset ja sitten annan noita tehtäväpalautteita, kun tällä kurssilla ei niitä niin kuin normaaleja demoja sitten olekaan. Ja aloitan niiden tehtävien korjaamisen tekniikan salliessa varmaan jo huomenna, jos niitä alkaa tulemaan niitä vastauksia. Mutta katsotaan, miten se onnistuu. Joo, nähdään siellä ohjauksessa.
Kiitoksia. Tässä minun saa vielä laittaa pois päältäkin. Noin. Jees. Ja työttömän tulee kysymyksiä, että onko tämän kurssin aiheisiin hyviä kirjoja. Vastaus on kyllä, niitä on tosi paljon. Mulla on luentojen pohjana pääsääntöisesti tämmöinen kuin Sipserin Introduction to Theory of Computation. On sen verran häiritä sua, että viettä ne ylös, laitetaan kiertämään sieltä. Ja sitten sen kaverina vähän noita teknisempiä asioita. Tuo on aika matemaattis painottinen kirja, niin vähän teknisiä asioita jonkun verran täältä kääntäjätekniikan raamatusta, Compliance Principles, Techniques and Tools, tästä ehkä viidesosa, neljäsosa, kuudesosa ehkä tästä kuuluu tämän kurssiaiheisiin. Aikoinaan kävi sillä tavalla, että mä tein itse kääntäjätekniikan kirjatenttinä, ja mä tentin sen Jarmo Envallille, edesmennelle lehtorille, joka piti tätä automaattikielopit kurssiakin, ja hän sitten tarkasti mun tentin ja totesi, että haa, sehän tentit aika olla sama kuin automaattisessa kieliopeissa. Joo, kyllä se näin on. Siellä on tosiaan ehkä noin viidennestä kirjasta semmoista, mikä on relevanttia tälle kurssille, ja siellä jonkun verran näitä asioita tulee myös. Sitten on tämmöisiä tukikirjoja. Yksi klassisia kirjoja tästä aiheesta, Opcroft, Motvani, Ulman, varmaan se klassisin kirja oikeastaan. Tämä on matemaattisempi, tämä menee syvemmälle kuin tuo Sipseri, ja ehkä vähän sillä tavalla hankalampi, mutta myöskin hyvä niille, jotka jaksaa semmoisia pohtia. Jos me juoksutan sinua taas sinne ylös viemään tämä. Ja sitten tämmöinen vähän erikoisempi kirja. Jos haluatte vähän toisenlaista näkökulmaa tähän asiaan, törmäsin tähän kesällä. Scott Aaronson, onko kukaan kuullut tämän tämmöisistä henkilöstä? Oo, täällä on jopa yksi, joka on kuullut siitä. Oliko kaksi? Eli kyseessä on tämmöinen amerikkalainen kvanttilaskennan professori itse asiassa. Ja tämä kirja käsittelee enimmäkseen kvanttilaskentaa, mutta tässä on neljä ekalukua. Käsittelee niitä klassisia tieteen käsittelyä teoreettisia juttuja, mitä tällä kurssilla käsitellään. Tässä on aika hyvä semmoinen niin kuin populääri, mutta kuitenkin tekninen esitys siitä. Voi olla joillekin ihan hauskaa luettavaa. Laitetaan siitä kohtaa kiertämään tämä. Jees. Ja sitten on tuo Pekka Orposen klassinen monisti, joka tällä kurssilla on ollut aikaisemmin ihan opetusmateriaalinakin, joka kaiketi edelleen löytyy, toivottavasti, joo, löytyy ihan netistä. Tämä on ihan hyvä, jos haluaa aika lailla samalla tavalla käsiteltynä kuin miten mä sen täällä käyn, tämmöinen luentomoniste tästä aiheesta. Tästä on olemassa jotain vanhoja monisten versioitakin, mitkä on täällä painettu, kun Orponen oli aikoinaan meidän professori, mutta niitä on vähän hankala löytää, en ottanut mukaan edes. Jees. No, vähän pitää neuvoa. Tästä porukasta suurin osa on opiskellut pidempään täällä, tietää miten toimitaan, tietää miten periaatteessa pitäisi toimia. Täällä on muutama, jotka on nyt ihan tänä syksynä aloittanut meidän opiskelijana. Tervetuloa. Ja ehkä voi olla, että ei ole ihan... En tiedä taustoja, mutta voi olla, että opintotaidot ei ole ihan siellä kaikista aktiivisimpana. Mutta jokaiselle muistutuksena joka tapauksessa hyviä tapoja pysyä kärryillä. Tee joka päivä jotakin. Sen ei tarvitse olla paljon, mutta tee jotain, koska tällainen se homma pysyy mielessä. Sitten toinen asia on semmoinen, että pitäisi pyrkiä. No, tuo on hieno sana, tuo epämukavuusalue. Tässä pyrkiä haastamaan itseään. Eli pitäisi pyrkiä löytämään semmoinen kohta, että se on hankalaa, mutta ei mahdotonta. Jos se tuntuu kivalta ja mahtavalta ja helpolta, niin silloin se on vähän liian helppoa teille. Te ette tee silloin kaikkeen sen asian eteen. Jos se taas on silleen, että se pääsee mitenkään eteenpäin, niin se on taas toinen. Sitten se toinen puoli. Pitäisi löytää semmoinen kohta, että se on melkein liian vaikeaa, mutta ei ole. Ja tämmöisellä massakurssilla, missä on niin kuin ilmoittautuneita toisessa sataa, niin meidän on hieman hankala lähteä sitä niin kuin jokaiselle henkilökohtaisesti räätälöimään näitä asioita. Että se voi jollekin olla helppoa, jollekin voi olla vähän turhankin hankalaa, mutta koetaan pärjätä. Ne, joilla on hankalaa, niin tulkaa pyytämään apua. Ne, joilla on helppoa, niin ottakaa vähän lisähaastetta itselleni jostakin. Kysykää tarvittaessa lisähaasteita, jos haluatte. Ja tärkeä pointti kaikissa opinnoissa, se, että tuntuu, että en osaa, se ei ole syy lopettaa, vaikka totta kai kaikki sen tietää, se, että ei osaa, ei ole syy lopettaa, se on syy aloittaa ne opinnot, mutta silti hirveän monasti kuulee ihmiseltä syyksi, miksi kurssi jää kesken tai miksi asiaa ei sitten kuitenkaan tullut tehty tai jopa ehkä opinnot jää kesken, että en mä osaa. Pyytäkää apua, jos siltä tuntuu. No, mitä mä täällä odotan, että mitä täällä kaikki tietää suunnilleen osaa, että täällä pitäisi pystyä pärjäämään. No ensinnäkin tietotekniikan kurssi, eikä olla ihan siellä yleisopintotasolla, niin mä oletan, että te osaatte käyttää tietokonetta. Teitä ei tarvitse neuvoa, miten se kone käynnistetään. Mä luulen, että tämä tulee kaikilta ihan ok. Mutta vähän haastavampaa on se, että jos tulee uusia ohjelmia, uusia työkaluja, niin ne pystytään ottaa aika lailla omatoimisesti haltuun, ettei niitä tarvitse lähteä ihan sillä tavalla, että avaat tämän valikon ja sitten klikkaat tuosta kohtaa tyhjällä neuvolla neuvomaan. Semmoista perustietoa, koneen käyttötaitoa odotetaan täällä. Toinen on se, että meillä on täällä taustalla ohjelmointitaito, mikä tarkoittaa sitä, että pitäisi kyetä ilman hirvittävästi muiden apua kirjoittamaan toimiva ohjelma, joka tekee jotain hyödyllistä, mutta ei välttämättä kovin monimutkaista. No, sanotaan näin, että jos Hello World menee suunnin piirtein, niin kun, et niitä ei tarvitse katsoa mistään mallia, ainakin jollain kielellä, niin se on ihan hyvä alku. Sen tarkemmin mä en uskalla sanoa, koska se on hirveästi yksilöllistä, että mikä se on se niin riittävä taso. Mutta sanotaan näin, jos meillä täällä ohjelmointitehtäviä on, niin niiden ongelmia, joiden kanssa on tekemisissä, pitäisi olla enemmän tähän kurssiin liittyviä kuin sitä, että miten me käännetään se ohjelma. Mutta mä luulen, että se ei täällä ole kenellekään ongelma. Ja sitten semmoisia juttuja, mitkä ovat ehkä vähän haastavampia, on se, että kun meillä erilaisissa, käytännössä kaikissa kielissä on näitä tietorakenteita valmiina joukkoja, maps, tuo mappi on huono suomennos, mutta siis hashmap, treemap, nämä muut vastaavat, ne semmoisia, että niitä pystyy aika lailla niitäkin käyttämään, niin se on ihan hyvä. Nämä asiat, mitä täällä koodataan, on semmoisia, että niissä noita joukkoja ja mappeja käytetään vähän niin kuin apuna siellä, että jos niitä joutuu hirveästi niin kuin pähkäämään, että miten ne toimii, niin se voi mennä haastavaksi tämä koodaaminen, mutta katsotaan. Sitten tämä matikkapuoli on semmoinen, että mä tykkäisin laittaa esitiedoksi tietysti matematiikan aineopinnot, mutta ei sitä täällä kukaan tee. Sanotaan näin, että jos pärjää silleen, että niin kuin tietää, mikä on universaali kvanttori, ja osaa niin pärjätä jonkun tämmöisen, että jos mä kertoin jotain tällaista jonnekin. Jos mä tämmöisen kirjoitan jonnekin, niin sen ei välttämättä tarvitse auta heti, mutta kykenee jotenkin niin kuin dekoodaamaan sen jollakin tapaa, niin se auttaa siinä asiassa, tekee helpommaksi sen asian kanssa pärjäämisen. Sitten toinen, mistä on hirveästi hyötyä, on se, että jos olette koskaan kirjoittanut yhdenkään todistuksen millään matikan alalla, jos olette oikeastaan minkä tahansa yliopistomatikan kurssin käyneet, niin te olette ihan varmasti kirjoittaneet ainakin, että se ei ole mikään ongelma silleen. Mutta koetaan pärjätä myös, jos teillä ei tämmöisiä matikkataustoja ole ollenkaan, niin koetaan silti pärjätä, mutta se tulee olemaan haastavampaa, koska täällä, kuten Pyry sanoi, niin joudutaan todistamaan asioita. Jees. Sitten tämmöinen, mitä mä vähän muuten tätä kurssia aikaisempaan vuoteen nähden, on se, että mulla on tässä taustalla tämmöinen hauska pedagoginen ajatus, jota mä hiljalleen tuon tähän mukaan. Ei, tämä ei ole kokonaan konvertoitu vielä tähän malliin, mutta osa tässä on. Tällainen on cognitive apprenticeship, eli jota Suomessa kutsutaan kisällioppimiseksi. Se on muuten väärä suomennos, mutta se on se, mitä ihmiset käyttää. Jossa otetaan malliksi, otetaan niin kuin mallia siitä, miten tuolla vanhaan aikaan käsityöläisammateissa hankkiuduttiin ammattilaisiksi. Siellä oli ensin se oppipoikavaihe ja siinä sitten saatiin enemmän apuja ja sitten kun oltiin valmiita, niin siitä tultiin kisälleiksi ja sitten jossain vaiheessa ehkä hyvällä onnolla päästiin mestariksi. Niin tässä on tämmöinen ajatus siitä, että otetaan siitä oppipoikavaiheesta mallia, että miten tämmöisiä niin kuin ajatuksellisesti haastavia asioita voisi mahdollisesti opettaa ja opiskella. Käytännössä se näkyy täällä sillä tavalla, että täällä luennoilla yritän tehdä aina silloin tämmöistä mallinnusta, mikä tarkoittaa sitä, että sen lisäksi kun minä kerron ja näytän, miten asiat on tässä aiheessa, niin mä myös yritän näyttää sen, millä tavalla minä asian kohtuullisen hyvin osaavana hallitsen, miten minä niin kun lähtisin pähkälemään jotain ongelmaa. Ja esimerkiksi todistuksia mä täällä pyrin tekemään sillä tavalla, että mä aika paljon ajattelen ääneen, näytän sen prosessin, jolla se ei pelkästään se, että mikä se lopullinen todistus on, vaan myöskin se prosessi, jolla se tulee siellä, voi tulla välillä, ja varmaan se tuleekin semmoisia harhalaukauksia, että lähden yhteen suuntaan ja sitten huomataan, että eihän tänne toimikaan, perustetaan takaisinpäin, sitten mennään toiseen suuntaan ja se alkaa toimia. Mä tein tätä viimekin vuonna ja sain siitä sitten kurssipalautteessa, että eihän se Kaijanahan osa näitä asioita. Mutta se on kyllä ihan tarkoituksellista ja se tarkoitus on näyttää se, että se lopullinen spliipattu versio, jonka te näette kirjassa tai jossain näissä mun materiaaleissa, niin se ei ole se, miten se syntyy. Vaan se syntyy silleen, että äistää ja puistaa ja ihmetellään, että mitäs tämä nyt on syöty tämä juttu. Ja pyrin sitä vähän mallittamaan täällä edessä aina silloin tällöin. Toinen, mikä tähän kuuluu, on tämmöinen valmennusajatus. Sitä varten meillä on ohjauksia täällä, sitä varten meillä on se Slack, johon on linkki täältä kotisivuilta. Sinne kannattaa kaikkia liittyä. Täällä on aika vähän liittynyt vielä tämän vuoden porukkaa. Täällä on viime vuotisia jonkun verran jäljellä edelleen. Mutta niin, tämä on semmoinen paikka, jossa voidaan keskustella ja ihmetellä asioita. Ja erityisesti täällä varmasti on semmoista porukkaa, joka ei koskaan luennolle tule eikä paikalle tule muutenkaan, niin heille erityisesti on tuo Slack tärkeä, koska se on se oikeastaan ainoa tapa tulematta paikalle, millä on mahdollista saada ohjausta ja apua tänne paikan päälle. Sitten tuolla mä yritän nyt vähän muokata meidän harjoitustehtäviä aikaisemmasta tämmöisellä ajatuksella, että tehdään siellä apupyörät, eli ne lähtee siitä, että siellä niin kun tehtävien muodostu rakenteella yritetään vähän ohjata, että miten tämmöisiä lähdetään rakentamaan. Ja sitten kun asia on aika lailla hallussa, niin toivottavasti se apupyörätarve vähenee, päästään pyöräilemään kahdella pyörällä. Eli tarkoittaa sitä, että se ei sitten niinkään enää se tehtävä välttämättä neuvo, että mitä se tehdään, vaan siinä pitää sitten jo vähän hallita sitä tekemistä. Katsotaan, miten se onnistuu. Eli tämä on tämä niin kuin scaffolding fading -vaihe, mikä tässä on sitten mukana. Katsotaan, miten tämä sujuu. Tämä on nyt ensimmäistä kertaa, kuten sanottu, osittain käytössä. Antakaa palautetta palautteen antamiseen. Tämmöinen hyvä väline. Tämä on korppikysely, joka on täysin anonyymi. Se menee sinne näkyviin. Meille ei tule kummallekaan mitään ilmoitusta siitä, että olette vastanneet, että me pitää sinut käydä katsomassa, mutta me silloin tällöin kyllä me sitten huomataan, ehkä viikon välein käydään katsomassa. Että jos täällä on jotain sanottavaa, mitä ette halua päin naamaa sanoa, niin tämä on hyvä tapa haukkua tai kehua tai miten vaan. Mielellään kuitenkin rakentavaa, koska semmoiselle pystyy jotain tekemäänkin. Jees. Joo, katsotaan noita kurssikotisivuja vähän tarkemmin. Mä toivon, että täällä on kaikki, niin kuin mä oon sähköpostilla monta kertaa pyytänyt, käynyt katsomassa ja mun ei tarvitse tässä hirveästi näitä läpi käydä, mutta katsotaan nyt nopeasti joka tapauksessa, mikä täällä on. Ensimmäinen asia on se, että sähköpostilista on se, minne tulee ilmoitukset kaikista muutoksista ja muista jutuista. Lukekaa sähköpostia tai seuratkaa sitä. Olen kuullut huhuja, en henkilökohtaisesti tälleen vähän vanhempana ihmisenä ymmärrä sitä, mutta olen kuullut huhuja, että nuoremmilla ihmisillä on tapana jättää sähköpostit lukematta. Silloin kun minä olin teidän ikäinen, niin silloin se oli niin päin, että opettajat ei lukenut sähköpostia ja myö luettiin. Asiat muuttuu. Mutta tämä on se paras tapa saada tietää, jos muutoksia tulee sähköpostilista. Ja sitten totta kai tämä julkinen arkisto, mistä skandinaavimerkkien ongelmista huolimatta, niin pystyy seuraamaan, mitä siellä tapahtuu. Tällainen tärkeä asia, kun akateeminen rehellisyys semmoinen asia, joka pitäisi olla kaikille itsestään selvää, mutta loppujen lopuksi sen huomaa, että ei se välttämättä ole aina sitten, kun mennään detaljista puhumaan. Tässähän niin kuin perusidea on se, että tehtävävastaukset, tenttivastaukset, mahdolliset harjoitustyöt, niissähän kuuluu totta kai olla sieltä rehellinen, että sen, minkä väitätte olevan teidän itse tekemään, pitää oikeasti olla teidän itse tekemään. Jos käytätte jotain muuta materiaalia hyväksi, lainaatte jostakin tai muuta, niin se pitää tuoda esille. Tässä on tämä sivu, joka tässä on, niin täällä on vähän tarkemmin kerrottu näistä jutuista. Ja sehän on tietysti, kannattaa muistaa, että vakavissa tapauksissa siitä voi tulla seuraamuksia, jos jää kiinni. Tällä kurssilla on muistaakseni näiden 4 vuoden aikana, mitä mä oon opettanut, niin 2 tapausta on joutunut vielä tutkintaan. Ja ehkä noin 10-15 ihmistä on joutunut ojentamaan itse. Ja asia ei ollut ihan niin vakavaa, että olisi tarvinnut tutkintaan vielä. Mutta se kannattaa muistaa, että siellä semmoinen juttu on. Suosittelen lukemaan. Kuinka paljon muuten on Timmiä järjestäjän käyttänyt aikaisemmin? Aika lailla kaikki. Tiedettä-systeemi, eli kirjoitetaan sisään sitten sen jälkeen, kun on kirjautunut, niin täältä voi sitten klikkailla, että se on luettu. Sen, että se on luettu, niin sen pääpointtihan on lähinnä se, että näette, mikä on muuttunut siellä. Joo. Luennot maanantaisin tälleen ilta-aikaan, sitten keskiviikkoisin keskipäivällä ja torstaina aamulla. Saadaan oikein niin kuin koko kirjo tähän mukaan. Nyt keskiviikkona ei ole luentoa, koska mä oon siellä yliopistopedagogisia tekemässä, mutta noin normaalisti keskiviikkoisin ja myös torstaisin. Seuraava luento on nyt torstaina maanantaina aamulla. Ja jos tätä aikataulua katselee tässä, no ensinnäkin se, että suurin osa meidän kurssista on semmoisia, että luentoja on vain 200 viikossa. Mutta se, miksi tässä on 3 kertaa, on se, että tämä ensimmäinen periodi, tämä syksyn molemmat periodit itse asiassa on semmoisia, jotka on käsittämättömän lyhyitä, 7 viikkoa vaan. Ja 7 viikkoa tarvittaa 14 luentoa sillä toisella tavalla, ja se on tälle kurssilla ihan liian vähän. 3 kertaa viikossa niin saadaan 21 luentoa, joka tässä on vähän liian paljon, mutta siitä saadaan sitten toisia etuja, mihin voidaan palata kohta. Ja näin se nyt sitten, en tiedä pitääkö sanoa valitettavasti vai ei, mutta tällainen se kuitenkin on, että joudutaan kohtuullisen ripeään tahtiin menemään tälleen syksyn ekalla periodilla. Keväällä ne periodit on paljon pidempiä noin niin kuin viikkomäärällisesti, niin siellä pystyy saman määrän tuntia käyttämään niin kuin vähän pienemmällä tahdilla. Mutta siis suunnitelma on tämmöinen, että torstaina puhutaan vähän matikkaa. Siellä on sille porukalle täältä, joka tuntee logiikat ja joukko-opet, niin se voi olla enimmäkseen kertausta, mutta niillä, joilla se on vähän vähemmän hallussa, niin se ehkä vähän enemmän auttaa. Siinä yritetään vähän sen myöskin sen lisäksi, että puhutaan sitä vanhaa, kaikille tuttua, suurimmalle tuttua asiaa, niin vähän sen myöskin tämän kurssin näkökulmassa tuoda sitä asiaa, joten se käsittää, että tässä tulee myöhemmin vastaan, niin kuin nämä formaalit kielet päätös. Ongelmat, ratkeavuus, semmoisia käsitteitä yritetään tehdä, mutta tämä nyt on vähän semmoinen, että mä oon sitä 2 viikkoa luentoa kirjoittanut, se haaste on se, että se oikeastaan 3-4 OP yhteen luentoon, koetetaan pärjätä sen kanssa. Mutta sitten sen jälkeen nämä varsinaiset asiat tästä, eli meillä on 5 luentoa säännöllisistä kielistä, sitten 5 luentoa kontekstittomista kielistä ja sitten 5 luentoa laskettavista luetuista kielistä ja sitten vielä yhteenvetoluento tuolla. Joo. Näemme sitten myöhemmin, mitä nämä tarkoittaa nämä käsitteet, mutta ne kuitenkin. Ohjauksia tosiaan nyt sitten siellä on ainakin alussa sinne on varattu 4 ohjaussessioita viikossa, joista 2 on mikroluokissa ja 2 on tuommoisessa taululuokassa. Tiistai, keskiviikko, torstai ja perjantai. Se ajatus on se, että sinne ohjauksiin voi tulla, siellä voi tehdä tehtäviä. Ja siellä on aina opettaja, joko minä tai Pyry paikalla, tai ihan sitten molemmat jossain välissä. Niin, että siellä voi kysellä, voi niin kuin olla sinne vähän niin kuin hankkimassa apuja, hankkimassa vähän tukea siihen. Ja periaatteessa, jos siellä on tilaa, jos siellä ei niin kuin ole hirveätä ruuhkaa, niin siellä voi ihan tehdä niitä tehtäviä ilman niin kuin avun pyytämistäkin. Mutta nyt sellainen ongelma, että jos meitä on tämmöinen 140 ihmistä ilmoittautunutta, niin se koko porukka ei mitenkään mahdu tähän näihin saleihin ja mikäluokkiin. Jotenka täytyy vähän miettiä sillä tavalla, että niin tarviiko sinne tulla tänään, onko mulla kysymyksiä opettajalle, sen tyyppisiä juttuja. Katsotaan, miten siinä menee, kuinka täyteen ne tulee, kuinka tyhjiksi ne tulee. Mä veikkaan, että me pärjätään, mutta katsotaan. Yes. Joku kysyi tuossa aikaisemmin näistä ohjauksia ilmoittautumisesta ja kuinka monessa kannattaa käydä ja niin edespäin pois. Se, että kuinka monessa kannattaa käydä, siihen mä en kykene vastaamaan, se on täysin yksilöllistä. Että kuinka paljon te tarvitte apua, kuinka paljon te haluatte apua. Mun puolesta, jos siellä tilaa on, niin siellä voi vaikka istua kaikissa ohjauksissa ihan vapaasti. Jos siellä on täyttä, niin sitten ehkä pitää miettiä, että onko se tarpeen. Toisaalta veikkaa, että täällä on jonkun verran ihmisiä, jotka ei ohjausta ollenkaan, ei tule kertaakaan niihin. Jotkut, jotka ehkä tarvitsisivat ohjausta, mutta ei kuitenkaan käy. Sitäkin porukkaa varmasti löytyy. Ja sitten mä veikkaan, että merkittävälle osalle semmoinen kertaviikko on hyvä tahti. Mutta katsokaa sen mukaan, että milloin tarvitte apua, niin tulkaa ohjauksiin. Sitten meillä on näitä harjoitustehtäviä. Tämä on tämmöinen kiva pitkä wall of text tässä valitettavasti. Mutta se idea tässä on se, että meillä on harjoitustehtäviä, joista itse asiassa ennen kuin mennään tähän, pitää puhua noista suoritustavoista, koska muuten tästä ei ole mitään järkeä. Eli suoritustapoja, mitä tässä on. On harjoitustyö, välikokeet, lopputentti ja kirjatentti. Nämä on helppoja. Kirjatentti tarkoittaa sitä, että luette kirjan, teette mahdollisesti niitä tehtäviä, mitä siellä on, tai ette ihan miten vaan, tuutte tenttiin ja sitten joko pääsit läpi tai ette. Siinä ei ole mitään sen kummallisempaa. Tämä on kaikista suoraviivaisin ja kaikista haastavin tapa tehdä tämä. Sitten on lopputentti, joka, siis lopputentti ja kirjatentti ero on se, että kirjatentissä kysytään kirjan perusteella, lopputentissä kysytään luentojen perusteella. Ne on sama asia, mutta ehkä joitain pieniä yksityiskohtaeroja on, niin sen takia on selkeää niin kun kertoa tentaattorille, että olette kirjan vai luentojen perusteella mennyt. Mutta lopputentti on semmoinen selkeä kuvio, että siellä on koko kurssi asiat ja siellä istutaan se 2-4 tuntia, mä en ihan varma kumpaan se menee tuolla etentissä, kun on 2 vaihtoehtoa. Ja sitten siellä istutaan, sitten sieltä saadaan joku arvosana ja se on siinä. Onko tämä kuinka moni tehnyt mitään tenttiä tuolla kirjaston äitentilassa? Muutama. Haluatko joku teistä kertoa, että miltä se tuntuu semmoinen? Toimiiko se? Onko siinä mitään järkeä?
Kyllä se ihan hyvin toimii. Se vaatii vaan vähän omanlaisen sen tentin.
Joo. Ja tämä on vähän omanlainen tentti, oli tämä kommentti ja se on ihan... Saa nähdä, miten sen kanssa onnistuu. Tämä on vähän semmoinen kurssi, että mä en ole ihan varma, että kuinka hyvin se taipuu siihen e-tenttiformaattiin, mutta jos on joku halukas kokeilemaan, niin se on täysin mahdollista. Isoin ongelmahan on se, että siellä niin kuin näitä apuohjelmia ja muita ei hirveästi ole. Että se on vähän, myös matikan kirjoittaminen vähän haasteellista siellä. Käsittääkseni on mahdollista, mutta vähän haasteellista. Mutta se lopputentti voi tehdä myös yleisessä tenttitilaisuudessa, jos haluaa. Eli tulla tänne tekemään paperilla. Sitten on välikokeet. Ja siellä on 2 välikoetta. Ja nämä välikoeaikataulut menee sillä tavalla hauskasti, että... Ensimmäinen välikoe, sen asiat on tämä luento tuonne säännöllisten kieltä loppuun asti. Eli se niin sanottu koealue päättyy noin 2 viikkoa ennen sitä ekaa koetta. Toinen koe on sitten tämä seuraavat 5 luentoa, kontekstittomat kielet. Ja kolmatta välikoetta ei ole. Ja mitäs näille tehdään? No se on sitten seuraava kysymys. Eli välikokeissa meillä on 2 välikoetta, jotka mahdollistaa sen, että voidaan yhdessä tentissä keskittyä vähän tarkemmin yhteen asiaan, niin se ehkä on helpompi hallita se asia. Ne on noin 2 tuntia pitkiä, ja ne on kumpikin noin 2 viikkoa sen jälkeen, kun se asia on päättynyt. Joo, tarkkaan ottaen se, että mitkä luennot siihen kuuluu, niin ilmoitetaan sinne vaiheessa, kun se on päättynyt, koska se voi olla, että voi olla, että me lopetetaan asia päivää ennen tai seuraavana päivänä, kun minkä mä oon ilmoittanut, että se sitten lopullinen tieto, missä kohta se päättyy, niin se ilmoitetaan sinne vaiheessa, kun se päättyy, mutta se on suunnilleen, tämä on se idea, 2 viikkoa ennen luentoa päättyy. Arvostelu on tälleen hauska, -puolikkaasta 2 puolikkaaseen. Tässä on se idea, että nämä 2 koetta, niiden tulokset lasketaan ihan raasti yhteen, niin silloin jos molemmissa saa puolikkaa, niin se on 1 sitten niin kokonaistuloksena, ja jos molemmissa saa 2 puolikkaa, niin se on silloin 5 niin lopputuloksena. Sen takia tämä on tulee vähän hassusti. Sitten on harjoitustyö, joka samalla tavalla kuin on välihokeet, niin se kattaa ne ensimmäiset 2/3 tästä asiasta. Tässähän se idea on se, että kerätetään tietokoneohjelma, joka tekee jotain hyödyllistä ja joka käyttää tämän kurssin asioita. Täällä on tyypillisiä semmoisia, mistä ihmiset on tykänneet tehdä, on erilaiset tekstiseikkailupelit, ne on ollut aika tyypillisiä, tavallisia, suosittuja aiheita. Ja jotkut on tehnyt keskustelukumppanisimulaattoreita. Onkos täällä? On, näköjään. Näkyyks? En edespäin pois. Tämä on tämä Emaxin Doctor on yksi näitä ehkä helpoiten nähtävissä olevia. Se, jos pelaatte tämän kanssa, niin huomaatte, että sieltä niin loppuu aika äkkiä kyky vastata järkevästi, mutta se pystyy tuolleen niin 5-6 repliikkiä ihan hyvin vetämään. Ja samantyyppisiä sitten on niin kuin täällä tehneet jotkut. Sitten tämmöisiä muita mahdollisia, puhutaan täällä paljon RegExpeistä. RegExp-kirjaston tekeminen yksi hyvä, haastava, mutta hyvä aihe. Kreppo-ohjelma tai joku muu vastaava, missä toteutetaan se RegExp-kirjasto niin, tai RegExp-toteutus, niin ne on semmoisia hyviä haastavia aiheita myöskin. Mutta periaatteessa aihe voi olla mikä vaan, kunhan siinä kyetään demonstroimaan tämän kurssin asiat. En rupea tätä nyt hirveän tarkkaan käymään läpi, että voitte lueskella ja kysellä siitä. Tärkeintä ehkä on sanoa näin, että sitä aihetta ei, sitä kannattaa ruveta tekemään siinä vaiheessa, kun luennoissa on päässyt tänne asti suunnilleen, koska siinä vaiheessa työ tiedätte ne asiat, joita sillä on tarkoitus harjoitustyöllä demonstroida. Ja sitä aikaisemmin se voi olla vähän ongelmallista lähteä tekemään, kun ne ei ole vielä niitä hallussa niitä asioita, joita on tarkoitus siinä käyttää. Jees. Tuossa harjoitustyössä deadline on semmoinen asia, että 14.11. kello 12 ja etukäteen voidaan siirtää, mutta jälkikäteen vain erittäin hyvin perustuissa poikkeustapauksissa. Tämä on mulla sellainen yleinen sääntö, että jos on joku deadline, niin etukäteen sitä yleensä voi siirtää, kun on perustellut syy, mutta sitten jälkikäteen se vaatii todella hyvät perusteet. Ja voisin sanoa, että yksi hyvä peruste on se, että esimerkiksi 2 päivää ennen deadlinea joudutte auto-onnettomuuteen ja olette sairaalassa viikon. Toinen hyvä, jota joskus on sovellettu joissakin tapauksissa tapauskohtaisesti, on esimerkiksi sellainen, että teillä on opintoaika päättymässä, tämä on ainoa kurssi, mikä puuttuu, ja pitäisi nyt saada jotain tehtyä, että saadaan tämä tehtyä. Niin se on sellainen kohta, missä voidaan ehkä vähän miettiä, että joustaa näistä. Nämä on niitä semmoisia erittäin hyviä perusteita, joilla sitä voi sitten jälkikäteen siirtää. Etukäteen voi olla vähän lievempiä perusteita, millä mennään. Jees. Mitäs muuta meillä tässä on? Joo, harjoituskokeissa ja välikokeissa molemmissa on se, että ne tosiaan käsittelee ainoastaan nämä 2/3 tästä kurssista. Ja nyt sitten kysymys on se, että mitenkäs me demonstroidaan, että mitenkäs työ demonstroitte mulle, että olette tämänkin osia opiskelleet, koska se on kuitenkin aika olennainen osa tätä kurssia. Ja siihen on kaksi mahdollista vastausta. Teette niin joko tämän loppuokeen kirjatentti, jolloin se menee sinne tentin mukana, tai sitten jos teette välihokeen tai harjoitustyön, niin silloin on pakollisia harjoitustehtäviä. Ja ne pakolliset harjoitustehtävät koskee pääasiassa näitä loppukurssin asioita. Siellä voi olla aikaisemmin joitakin yksittäisiä, mutta pääasiassa se koskee tuota viimeistä kolmannesta. Ja nyt pääsen sinne harjoitustehtäviin. Eli harjoitustehtävissä idea on se, että siellä on joku määrä tehtäviä jokaisesta luennosta. Mulla on tuolla itse asiassa valmiiksi jo julkaistuna tämän kerran tehtävät. Tämä vaatii, ainakin tällä hetkellä vaatii kirjautumisen korppitunnuksilla. Nimenomaan korppitunnuksilla, koska mun pitää kyetä yhdistämään teidät siihen. Kuka työtä täällä yliopistolla olette, niin sen takia korppitunnuksella. Nyt tästä käynnistyy. Nyt se meni jonnekin ihan väärään paikkaan. No niin, siinä. Paitsi että kääk. No joka tapauksessa tämmöinen vekoti. Eli jos olette ohjelmointikurssilla timmiin tämä palottanut, niin se on varmaan aika lailla samanlaista. Pitää nyt sanoa sillä tavalla, että meidän on tarkoitus vaihtaa tästä timmistä pois heti, kun meillä on vaihtoehtoinen järjestelmä käytössä. Ei sen takia, että olisi teille hankalaa tämän käyttämään, vaan sen takia, että se on meille tosi hankalaa. Meillä on tulossa, kuinka moni teistä on käynyt Ville Tirosen funktio-ohjelmointi ykkösen tai käyttöjärjestelmät kurssin? Aika moni. Olette varmaan käyttänyt sitä järjestelmää, joka tähän on tarkoitus tehdä. Se ei ole nyt käytössä sen takia, että siihen pitää tehdä pari kustomointia, että se toimii tällä kurssilla ja se ei ole vielä valmis. Mutta nyt aluksi tehdään tällä Timillä. Timi on teille helppo, mutta meille tosi hankala. Sen takia vaihdetaan. Mutta se idea on se, että tänne sitten kirjoitetaan niitä vastauksia ja myös sitten Pyryn kanssa kommentoidaan niitä vastauksia. Idea on se, että sieltä jokaisesta vastauksesta, jonka me ollaan hyväksytty, niin tulee pisteitä, jotka nostaa jotain prosentteja, jolla sitten saa arvosanan korotuksen, joka otetaan huomioon välihokeessa, harjoitustyössä tai lopputentissä, mutta ei kirjatentissä. Ja sen lisäksi meidän hyväksymät tehtävät on niitä, mitkä pitää olla pakollisia. Eli pakollisten tehtävien pitää olla meidän hyväksymiä. Se hyväksyntä tulee näkyviin sinne järjestelmään jollakin tavalla. Katsotaan nyt, mikä se sitten on, mutta kunhan tulee niin kuin ensimmäiset teidän vastaukset, niin aletaan nähdä, miten se toimii oikeasti. Me ollaan sitä vähän niin kuin leikkivastauksella testailtu, mutta se on vähän hankala katsella. Mutta idea on se, että palautetaan tuonne järjestelmään, timitään siihen toiseen sitten, kun se on olemassa, ja myös sitten kommentoidaan niitä vastauksia. Jos se on surpite ok, niin me laitetaan, että se on ok ja se on siinä. Jos siinä on korjattavaa, niin sinne tulee joku kommentti, joka jollakin tavalla vihjaa, millä tavalla se on pielessä. Ja sitten teillä on mahdollisuus korjata sitä. Tämän tyyppisiin kursseihin, jossa tämän tyyppisiä palautteita vaativia tehtäviä on ollut, niin on vähän sellainen kokemus, että joillakin opiskelijoilla on ollut tapana vastata jopa 500 kertaa. Tämä on ihan tosi juttu. Sillä tavalla, että kun se ei kelvannut, niin vaihdetaan pilkun paikkaa ja hokellaan uudestaan. Ja no okei, enimmäkseen sitä näkee silloin, kun siellä on automaattitarkastus käytössä. Mutta sanotaan näin, kun meillä ei ole yhtään automaattitarkastusta ja me tehdään sitä käsin, niin tämän tyyppinen on ajan haaskausta kaikkien kannalta. Ja sen takia täällä on semmoinen sääntö. Mihinkäs nyt sen kirjasin tähän, että saa korjata palauttaan perusteella enintään 2 kertaa, joka tapauksessa. Ja lisäkorjauskertoja saadaan myönnetään harkinnan perusteella tarvittaessa. Ja se nyt menee vähän siihen tapaan, että jos se näyttää siltä, että se oikeasti etenee koko ajan parempaan suuntaan, mutta se ei ole vieläkään valmis, niin silloin se varmaan saa aika helposti. Mutta jos siinä alkaa olla sitä, että nyt vaan vaihdetaan pilkun paikkaa, niin se voi olla, että pitää kutsua tähän puhutteluun ennen kuin niin odotetaan lisää niitä. Eli se idea on se, että tuonne järjestelmään palautetaan siinä vaiheessa, kun teidän mielessä se on valmis. Tämä ei ole se paikka, missä luonnostellaan sitä, että ne luonnostelut tehdään jossain muualla. Joo. Määräaika näissä on 31.10. ja se on taas näitä kohtuullisen tiukkoja määräaikoja. Etukäteen voidaan neuvotella, jälkikäteen ei oikeastaan. Ja jos käy sillä tavalla, että saatte ihan niin kuin viimeisenä päivinä tai jopa määräajan jälkeen palautteen, että se nyt ei ollutkaan ihan ok, niin silloin siihen yleensä saa lisäaikaa sen tehtävän palauttamiseen, mutta se on sitten sen ajan murhe, miten sen kanssa menee. Osa tehtävistä on lisätehtäviä, joita ei oteta huomioon jakajana tuolla, joten prosentti voi olla päälle 100. Täällä on yksi lisätehtävä. Niitä on varmaan se, että näitä niin kuin numeroita tehtäviä on 4 yleensä per luento. Niissä voi olla alakohtia, ja sitten siellä, jos on enemmän kuin 4, niin ne on lisätehtäviä. Ja tosiaan meillä ei ole mitään semmoista palautetilaisuutta, ei ole demotilaisuuksia, missä ne on käytössä oikeita vastauksia läpi. Itse asiassa minulla on tässä tämmöinen linjaus tällä kurssilla, että mallin vastauksia te ette saa. Eli jos haluatte tietää, mikä on oikea vastaus, niin ratkaiskaa se tehtävä oikein. Tämmöinen pikku haaste teille, mutta eiköhän se onnistu. Apua saa. Kyllä, me vihjataan, miten päästä pitää mennä eteenpäin, pohditaan, että missä se ongelma on ja päästään siitä sisäänhetkisestä ongelmasta eteenpäin, mutta me ei missään vaiheessa anneta teille sitä lopullista oikeaa vastausta, ellei se ole niin kuin olennaisesti oikea teidän puolesta. Tällainen lähtökohta tässä näin. Onko kysymyksiä, kommentteja, haluatteko haukkua tämän täysin? Mitä miksi? Sen takia mä haluan, että teette itse ne tehtävät. Ja toinen asia on se, että mulla on se ainoa yksi deadline, on se 31.10. Niin mä en oikein voi antaa mallivastauksia ennen sitä. Ja sitten jos sen jälkeen voidaan miettiä, että pitäisikö antaa ehkä. Mutta siinä vaan se tietysti niin kuin... En tiedä. Monesti sitä kysytään mallivastausta, mutta kyllä mun mielestä hyödyllisempää on se joka tapauksessa löytää se vastaus sitten. Silleen sitä oppii paremmin joka tapauksessa. Katsotaan, miten tämä lähtee menemään. Että jos tulee ongelmia, niin sitten katsotaan, mitä sille voi tehdä, mutta koetaan pärjätä sen kanssa. Onko muuta? Joo, mä oon selkeästi masentanut teijät tässä, mutta kyllä tää tästä. Slack-viestinnistä oli puhetta, suoritustavoista oli puhetta, nämä alkaa olla sillä tavalla selkeitä. Joo, tämmöinen hyvä pointti, edelleen näitä tämmöisiä yleisiä opintoteknisiä juttuja. Joskus tehtävät, tämä puhuu, tarvittaa harjoitustehtäviä, tarvittaa tentitehtäviä, välikoetehtäviä. Kaikilla kursseilla oikeastaan ei ole pelkästään tämän kurssin asia. Joskus ne tehtävät on moniselitteisiä, että te keksitte useampia mausia tulkintoja sille tehtävälle. Joskus se on vahinko, se voi olla, että opettaja on tehnyt virheen, että se ei ole tarkoitus ollut olla moniselitteinen, mutta joskus se on ihan sen, sillä tavalla tahallista, että täysin yksiselitteisen tehtävän tekeminen tekisi niin monimutkaisen tehtävän, ettei siitä saa erikkikään selvää. Jotenka jonkun verran semmoista moniselitteisyyttä siellä voi olla ihan tahallisestikin. Ja miten sen kanssa selvitään? No, sieltä tietysti vähän pitää miettiä, että jos tämä tulkinta on semmoinen asia, jos tämä tulkinta, mikä tulee nyt mieleen, on niin helppoa, että ei tässä niin oikeastaan mitään tekemistä, niin se ei ehkä ole se, mitä on tarkoitettu. Mutta ei se aina ole näinkään. Se voi olla sillä tavalla, että se on vaan teille henkilökohtaisesti liian helppo tehtävä. En tiedä. Tämä sääntö auttaa silloin, jos te keksitte useampia tulkintoja, niin se, joka on haastavampi, niin se yleensä on oikein. Toinen on sitten semmoinen, että joskus se on mahdollista tulkita sillä tavalla, että se olisi ratkaistavissa ihan yleistietämyksellä tai jonkun muun kurssin tietämyksillä. Jos se on ainoa tulkinta mahdollinen, niin silloin se varmaan on tarkoitettukin niin, mutta jos sieltä sitten löytyy semmoinenkin tulkinta, jossa tämän kurssin tietoja tarvitaan, niin silloin se varmaankin on se, mitä on tarkoitettu. Ja sitten se tietysti pääsääntö, tärkein pääsääntö on se, että jos teillä tulee mieleen useampia tulkintoja, ja ne useimmat tulkin, ja te ette saa niin kuin varmuutta itsellenne, joko kysymällä opettajalta tai muuten, että mikä se on se varma tulkinta, niin valitkaa se, joka teistä tuntuu parhaalta, ja kirjoittakaa näkyviin, että tämä on se tulkinta, mitä mä sen tulkitsin, niin se on ihan hyvä mahdollinen tilanne, jossa se siitä mahdollistaan päästä eteenpäin. Tosiaan väliaikaisissa tenteissä yleensä ei voikaan edes kysyä. Tai sanotaan näin, että jos se tentissä tulee käsi pystyy, että opettaja, miten tämä tehdään, niin se vastaus on, että minä en voi auttaa sinua. Niin merkillä olen joutunut vastaamaan tentinvalvojana tämmöiseen kysymykseen ja toivon, että sitä en joudu jatkossa tekemään. Koska valvoja ei pysty sinä auttamaan. Jees. Noniin. Tällä kurssilla yksi tämmöinen temaattinen aihe on regexpit. Itse asiassa tässä kohtaa mä haluan näyttää teille yhden asian. Korpista. Täällähän oli tämä ilmoittautuneen näkyvä kysymys. Laitetaan tuo vähäksi aikaa piiloon. Kaivaan sen esille. Jees. Joo, eli oli näitä kyselyitä. Mä toivoin, että kaikki vastaa näihin. 140 ilmoittautuneesta 82 ihmistä on vastannut johonkin näistä kyselyistä. Tämä on vähän turhan pieni prosentti. Jos ette ole vastannut ja teillä on vehje, millä pystyy vastaamaan, ja nyt vastaamaan siellä heti. Voi myös vastata tämän luennon jälkeen, mutta haluaisin tänne vähän lisää näitä vastauksia. Mutta niin, mä kysyin muun muassa, että tiedän, mikä on säännöllinen lauseke, regular expression. Ja mä oon ihan tyytyväinen siitä, että täällä, onko tuo nyt 2/3 suunnilleen, 82-56 sanoo, että osaa, ja sitten loput ilmeisesti vastaa, että ei osaa. Ja tämä on ihan fine. Niin kuin siinä kyselyssä sanotaan, niin se ei ole semmoinen tämän kurssin esitieto, että jos sitä ei osaisi, niin sitä ei niin kuin kurssia voisi tehdä. Se opetetaan tällä kurssilla, se opetetaan just nyt. Mä haluaisin tietää vähän, että kuinka paljon täällä on semmoista, jolle tämä tulee kertauksena, ja kuinka monelle tämä tulee uutena. Eli säännöllinen lauseke, regular expression, säännöllinen lauseke, termi on vähän hauska. Siis tälle sanalle regular expression on aika paljon erilaisia merkityksiä, jotka ei ole ihan samanmerkityksellisiä. Useimmissa ohjelmointikielissä on joku regexpi-kirjasto. Ja ne ei ole kaikki ihan samanlaisia. Niissä on kaikissa vähän samankaltaisuuksia siellä mukana, mutta niissä on kuitenkin olennaisia eroja. No, näitä nimiä tosiaan, koko nimi regular expression, puhutaan regexpeistä tai regexistä. RE-lyhenne on myös semmoinen, mikä esiintyy joskus. Suomeksi periaatteessa säännöllinen lauseke, mutta tämä suomi on semmoinen, että mä en ole kuullut sitä hirveästi käytettävä muualla kuin tämän kaltaisella kursseilla. Ja sen takia tällä kurssilla varataan se suomennos vähän toisenlaiseen käyttöön. Tullaan siihen tuossa ensi tai seuraavalla viikolla. Mutta miten nämä regexpit on syöneet? Näitä on kolme päälajia. On tuonne POSIXin kaksi versiota, Basic ja Extended. Ja sitten on tämmöinen Perlin se regexpit, joka on sitten, mikä löytyy melkein kaikkelta muualta. Eli JavaScriptissa, Javassa, Seerisuaidassa ja kaikilla muualla on peruskirjoitus, ne yleensä on näitä Perlin-regexpejä. Mutta niissä on kaikissa pieniä eroja, että teidän pitää aina, kun käytte jotain regexpi-toteutusta, niin pitää sieltä dokumentaatiossa tarkistaa, mikä se on se tarkka syntaksi ja toimintatapa. Mutta niillä on aika paljon niinku yhteistä kuitenkin. Joo, itse asiassa tuolla. Tämä luentosivuilla on tämmöinen kiva esimerkkiohjelma, jonka mä tuossa aamulla kirjoitin, nimeltään Retest, jolla voi. Tämä on kirjoitettu sillä tavalla, että käytetään tämän teidän oman selaimen JavaScriptin toteutusta, mutta se on semmoinen helppo yksinkertainen tapa testailla näitä. Eli miten tämä toimii? Kirjoitetaan, siis periaatteessa se perusidea on tämä, että kirjoitetaan joku merkkijono, niin sitten se expi joku merkkijono, niin se täsmää siihen samaan merkkijonoon. Eli kissa tässä täsmää kissaan, mutta se ei täsmää kossaan, eikä kassaan, eikä K9SSAhan, eikä myöskään. Tämä on poikkeustapaus kaikissa. Tämä väittää, että Marston on kissa. Joo, tässä pointti on se, että nyt se mätsää osamerkkijonon, eli sieltä merkkijonosta, jossa mätsätään, niin sieltä löytyy sitten osamerkkijono, joka on se, mitä ollaan täsmäämässä. Tämä mun vekotin näyttää sen silleen, että mätsät on kissa, ja se alkaa siitä syötteen indeksistä 3, eli KAI3 merkistä. Jees. No, tämähän ei ole vielä hirveän mielenkiintoista, että me voidaan se yksi merkkijono löytää sieltä niin kuin halutaan. Niin meillä on muitakin hauskoja tapoja. Me voidaan laittaa vaikka tänne korvata joku merkki pisteellä. Kissa täsmää, mutta nyt täsmää se kassakin ja nollakin siellä ja kuu. Mutta sitten jos me laitan se jotain muuta, niin sitten ei. Tuo piste, kuten moni teistä varmaan se tietää, mikä tahansa yksittäinen merkki. Eli nyt tuossa mätsin onnistumiseksi pitää olla K, sitten joku merkki, joku yksi merkki, sitten sen jälkeen SSA. Otan tänne pisteen. Niinkö? No kyllä se pisteen senkin sopii, se piste. Joo. Hyvä pointti. Eli nyt tuo, mitenkäs niin, että se täsmää vain siihen pisteeseen? Eikö se näin ollut se sun kysymys? Laitetaan kenoviiva siihen pisteen eteen. Piste täsmää, mutta esimerkiksi kassa ei. Pääsääntö. Jos meillä on tämmöisiä erikoismerkkejä, jotka tarkoittaa jotain muuta kuin sitä itteensä, niin silloin siihen voi laittaa kenoviivaa eteen ja se toimii ihan niin kuin se ei olisi mikään erityismerkki. Siihen on joitakin poikkeuksia, mutta pääsääntöisesti näin. Joo. Tämä on käytännössä kaikissa regexpeissä samanlainen. Noista pitää muuten mainita, joo. Nämä posiksit on semmoisia, onko sitä kuinka moni koskaan käyttänyt ohjelmaa grep tai egrep? Muutama. Noniin, eli niissä käytetään, grepissä käytetään basic posix regular expressionia ja egrepissä käytetään extended posix regular expressionia. Joo. Ja sitten muut tämmöiset Unix-työkalut, jotka käyttää regexpn, ne aika usein on jompaa kumpaa näistä. Mutta sitten on tietysti nämä Perli-regexpit, jotka sitten on melkein tässä muuta. Eli nämäkin tässä on Perli-regexpiä, vaikka mä puhun JavaScriptissa tässä näin. Hirveän hyödyllistä ja hienoa, eikö se olekin? Joo. Tämä terminologia on aika tärkeä. Puhutaan siitä, että regexpi täsmää siihen merkkijonoon. Eli matches englanniksi, tai toisinpäin se merkkinä matchaa siihen regexpiin. Se kumminpäin se menee, ei sillä ole mitään merkitystä. Ja tämä testeri tässä, niin kuin aika moni muukin on sellainen, että etsii osamerkkinä, jotka matchaa. Se tuottaa tässä vähän haastetta. Mutta siis regexpit määritellään sille, että matchataan kokonaiseen merkkiin, on se, että etsitään osamerkkinä, niin siitä tulee sitten vähän lisää haastetta siihen hommaan. Sitten tämmöisiä kivoja hommia, että voidaan, tässä oli tämä, että piste tarvitsee mitä tahansa, mutta mitä jos me ei halutakaan, vaikka, jos niin kuin me ei haluttaisi kuitenkaan sitä, niin kuin, vaikkapa, me ei haluta krassaa täsmätä, vaan meitä kiinnostaa vaan A ja I, eli kassa tai kissa, niin silloin voidaan laittaa hakasulkeisiin ne merkit, jotka siihen kohtaan sopii. Eli nyt tuossa hakaslukessa A ja I, niin siihen kohtaan sopii A tai I. Krassa ei mätsää, mutta sitten kassa mätsää, kissa mätsää, mutta myös kossa taas ei. Kiva hyödyllinen vekote. Sitten me voidaan tehdä tässä tämmöinen kiva jäynä. Pesetään sirkunfleksi siihen alkuun, niin silloin kossa yhtäkkiä mätsääkin. Mutta kassa ei, kissa ei, mutta kessa kyllä. Eli nyt se sanoo, että mikä tahansa muu paitsi A tai I. Ja tähän voidaan laittaa kaikenlaista hauskaa muutakin. Yksi hyödyllisimpiä, mitä on, on se, että voidaan laittaa viivalla ilmoittaa, että niin A ja Z välistä ajat Z pukaan lukien. Tämä järjestys on käsittääkseni yleensä Unicoden järjestys, mutta se voi olla joissakin tilanteissa joku muukin. Mutta tarvitaan sitten tarkoittaa nyt sitä A ja Z, niin se voi olla mikä tahansa tämmöinen amerikkalainen kirjan A, kassa, kissa, kissa. Mutta numero ei käy, piste ei käy, alaviiva ei käy, ja itse asiassa isokaan A ei käy, eli jos me halutaan isot kirjaimet siihen, niin sitten pitää laittaa isot kirjaimet erikseen, ja nyt se taas käy. Tosin sitä voidaan optioilla muuttaa, on mahdollista sanoa optio, että tämä tästä tapahtuu merkikoosta riippumatta, mutta noin niin kuin periaatteessa joka tapauksessa näin. No niitä hajottaako skandit merkistöt? No se riippuu kovasti siitä, niin siitä mikä sulla on se RxP-moottori siellä taustalla. Mun käsittää esimerkiksi Javan ja JavaScriptin moottorit on aika hyvin toimivia. Perlin moottorikin ehkä nykyaikana. Mutta sitten niin jos on vähänkin vanhempia, niin se voi olla, että se menee aika äkkiä rikki. Että ainahan näissä merkistöissä tulee ongelmia. Hyvä pääsääntö, aina on ongelmia. Puhutaan äkkösistä, mutta sehän riippuu vähän, siis JavaScript on ihan hyvin kohtuullisen hyvin toimiva, Javassa toimii ihan kohtuullisen hyvin, mutta se on sitten aina vähän tapauskohtaista. Jees. Mutta siis tämähän pitää huomata, että jos mä laitan A:sta Ö:hön, niin mitä se sitten tekee? No näköjään se sen osaa, mutta se muistaakseni tulee, nyt valitettavasti muista Unicoden järjestyksessä. Tämähän nyt tarkoittaa sitä, että kaikki A:sta Ö-kirjaimeen Unicoden järjestyksessä, niin siellä on kaikkea muutakin hauskaa sitten, joka voi osua. No. Muistaako joku Unicoden järjestyksen sen verran, että mikä löytyy Z:n ja Ä:n välistä? No, latin ykkönen on tässä, mistä me löytään tämän helpommin. Koska se on, tällä tasolla se on sama asia. Tilde, kokeillaan sitä. Tämä ei tee sitä, mitä kuvittelisi sen tekevää. Että se pitää olla tarkkana tämän kanssa. Että siis ääkköset on tosi hyvä pointti, että niiden kanssa pitää olla tarkkana. Että jos ääkkösten kanssa haluat tekemään sen, mä kerrottisin sen mieluummin näin. Joo, sitten muita tämmöisiä tapoja. Tämä antaa meille mahdollisuuden laittaa vain yksi. Se sanotaan, että tämä koko hakaslukeisella juttu tarkoittaa yhtä merkkiä vaan. Mutta jos me halutaan pidempiä vaihtoehtoja, niin sitten meidän pitää laittaa pystyviiva. Niin, että maissi ja muussi. No, tämähän on se yksinkertaisin tapa, totta kai. Mutta kyllähän tuosta on mahdollista tehdä sillä tavalla, että oli just tulossa tuossa ehkä seuraavalla kalvolla tähän, eli voidaan laittaa sulkeisiin sillä tavalla niin rajoittaa, mikä siihen kuuluu. Tässä tulee tämä submerge-juttu, mihin palataan myöhemmin sitten myöskin näiden sulkeiden kanssa, mutta se on sellainen asia, mistä voi useimmiten jättää, minkä voi jättää huomiota useimmiten. Muita toista juttuja. A-tähti. 0. Tyhjä merkki on käy. 1, 2, 3, 4. Tähti tarkoittaa 0 tai useampia. Laitan plussan, niin silloin taas tyhjä ei käy. Mutta ykkösestä, eli tämä on 1 tai useampi. Sitten on vielä kysymysmerkki, joka on 0 tai 1. Ja itse asiassa me voidaan kirjoittaa hakasulkeisiin tarkka toistomäärä. No niin. Jos mä laitan tuohon. Tuo tulee taas se osamerkki on juttu, että siellä on nyt 2,5 mittaista aata. Eli tuo tarkoittaa sitä, että täsmälleen 5 aata mätsää. Mä voin sanoa, että 3-5 aata. No silloin 5 kelpaa, 4-3 kelpaa, mutta 2 ei. Ja nyt kun tää on osamerkkinä, niin se ei haittaa mitään, että mä otan tänään lisää näitä, mutta palataan siihen kohta, miten siitä päästään eroon. Anteeksi? Niin, että jos mulla on tuo tossa noin. Joo, siis miksi se löydä niitä, niin kuin, tuollahan on muitakin 3 ja 4 ja 5 välisiä. Sehän olisi, mitä sä kysyit. Niin se johtuu ihan siitä, millä tavalla tämä mun testeri on tuotettu, että se toimii sillä tavalla, että tuo JavaScriptissä siellä, jos sinne pistät, että käytetään globaali mätsi, niin se päivittää sitä regexpiä sillä tavalla, että mätsin jälkeen se niin päivittää, että seuraava mätsi otetaan siitä edellisen mätsin jälkeen. Eli se tällä tavalla tehtynä se ei niin kuin niitä kaikkia mahdollisia tulkintoja löydä. Joo, mutta se on tämän, niin kuin tämän JavaScriptin tavan tehdä tämä liittyvä asia. Se ei ole mitenkään erityisesti regexpiin liittyvä kysymys. Tärkeä tietää totta kai, mutta siis näitä tämmöisiä kivoja ongelmia että voi tulla vastaan muutenkin. Palataan siihen myöhemmin, miksi tässä on vähän haastavia nuo jutut tuommoiset, mutta pääpointti on siis se, että jos sä yksittäistä mätsiä haet, niin se kyllä löytää sen mistä kohtaa tahansa. Joo, ryhmittelystä puhuttiinkin. Sitten tämmöinen hauska ominaisuus kuin takaisin viittaukset, joka löytyy ainoastaan näistä perli-tyyppisistä, eli JavaScriptista ja Javasta, mutta ei löydy grepillä eikä e-grepillä. Jos mä laitan sulkeisiin jotain, niin tää sanoo täällä, että submatch. Niin se regex-automaatti muistaa ton sulkeissa olevan asian. Ja tälle mun tämä mun vekotin sitten käy vaan katsomassa, että, ne, että tällä vekassa sulkeessa on ollut asia, oli nyt tämä a. Mä voin laittaa toisenkin tähän. Vaikkapa niin, että pistetään tohonkin noin, niin se mätsää tällä lailla. Ja itse asiassa, jos näitä on päällekkäin, niin mä voin sitten laittaa ne tällä sisäkkäin, niin sekin onnistuu. Elikkä numerointi tapahtuu sieltä, että mennään niin kuin alkavien sulkeiden mukaan vasemmalta oikealle. Mutta ei tässä vielä kaikki. Se, mikä tässä tekee tosi vinkkeän, ja en suosittele tätä oikeasti käyttämään missään, on se, että me voimme tehdä tällä lailla. Mitä, osaako joku sanoa, mitä tämä mätsää? Onko kukaan leikkinyt regexpien kanssa niin paljon, että tietää, mitä tuo tekee? Sanoiko siellä joku jotain? Melkein kuulin. Okei. Okay. Näkyykö nyt yhtään paremmin? Joo. Se alkaa ykkösestä, joo. Ne on samat siis kuin mitkä tuossa äsken tuli tuossa luettelossa, eli se alkaa ykkösestä se numerointi. Eli sun ajatus on se, että tuohon nyt sitten niin kuin C:n perään pitäisi kirjoittaa kuinka monta aata. Voiko siellä laittaa yhden A?
6 aata.
Eli jos mä laitan tähän 1. Tästähän tämmöinen temppu, meillä on sitä vielä käsitelty, mutta tämä tarkoittaa sitä, että tämän pitää alkaa merkkinnon alusta ja tarkoittaa, että se pitää päättyä merkkinnon loppuun. Ja nyt me saadaan se oikea tulkinta tähän näkyviin. Eli 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. No niin, just näin. Eli se muistaa sen, mikä siellä niin kuin minkäkin sulkeen kohdalla on, ja jos sieltä löytyy tämmöinen kenoviiva ja siihen sulkuun viittava numero, niin sitten se tsekkaa, että siinä on täsmälleen sama merkkinä, mikä tuolla mätsäisi. Eli se ei riitä, että se mätsää, että se on joku merkkinä, joka mätsää samaan regexpiin, vaan sen pitää olla täsmälleen sama merkkinä, joka mätsäisi. Me puhutaan takaisin viittauksista, ja tämä on semmoinen asia, mikä tulee aiheuttaa paljon ongelmia. Tästä aiheuttaa tosi paljon ongelmia, ja te teet teknisesti, että tämmöinen ominaisuus on olemassa, ja henkilökohtaisesti olen hyvin vihainen Perlin kehittäjälle, että hän tämä ominaisuus aikoinaan lisäsi, koska se tuhosi paljon, ja tullaan myöhemmin näkemään miksi. Mutta tämmöinen kiva ominaisuus kuitenkin, mitä voi ehkä leikkiä käyttää. Joo. Tosiaan aika monet näistä työkaluista on semmoisia, että sen sijaan, että se katsoo, että mätsääkö se merkkijono, niin se etsii sieltä merkkijonosta jonkun osan merkkijonon, joka mätsää. Ja grepit, degrepit, ja sitten kuten huomattiin, se JavaScriptin toteutus on tämmöisiä. Mutta sitten Javassa on tapa käyttää regexpiä niin, että se automaattisesti mätsää koko merkkijonoa. Ja kuten huomattiin, tuossa oli aikaisemmin kysymys siitä, että miksi se löydä niitä päällekkäisiä. Niin sitten tulee se ongelma sitten heti, että jos meillä on useampia, mitkä mätsää, niin mikä se on se, minkä se palauttaa. Tämmöisiä niin ihan semanttisia ongelmia sen kanssa tulee. Tämä tietysti alunperinhan tässä oli se ajatus, että niin grepissä ja grepissä etsitään ne rivit, joissa tämä asia esiintyy, niin siellä se osaajamerkkijonon haku on just oikea tapa. JavaScriptissä ja muualla, niin se on samalla tavalla, että aika usein käytetään siihen, että etsitään sieltä osamerkkijonoa, mutta olen huomannut itse, että aika usein se, mikä mua kiinnostaa, ei ole se, että löytyykö joku osamerkkijono, vaan kiinnostaa se, että onko tämä koko merkkijono sen muotoinen. Kuinka moni teistä on leikkinyt HTML5 kanssa? Oletteko te huomanneet, että siellä on semmoisia niin kuin formin inputteihin voi laittaa, sille voi sanoa, että tämä regexpi pitää niin kuin täsmätä siihen syötteeseen. Tämä on yksi tapa, ja siinä olennaista tosiaan on se, että se ei ole se, että joku osaajamerkkijono löytyy, vaan löytyy se koko täsmäinen merkkijono. Mutta siinä tilanteessa, jossa meillä on työkalu, joka etsisi osamerkkijonoa, niin voidaan käyttää tosiaan, niin kuin mulla tuossa äsken oli, näitä niin sanottuja ankkureita, eli circumflexin alussa tarkoittaa sitä, että tämän pitää mätsätä merkkijonon alkuun, ja dollarimerkki lopussa tarkoittaa, että pitää pitämään sitä merkkijonon loppuun. Ja kun laitetaan alkuun ja loppuun nuo circumflexin ja dollari, niin silloin saadaan myös osamerkkijonon hakijasta se, että se mätsää koko merkkijonoa. Se nyt ei hirveästi sitten loppujen lopuksi riko asioita. Pitää vaan tietää, mitä siellä tapahtuu. Sitten tosiaan tulee ongelmia siitä, että jos etsii osamerkkijonoa ja meitä kiinnostaa, mikä osamerkkijono se oli. Jos meillä on useampia merkkijonoja, mikä täsmää, niin no mikä se niistä on? Sitten lähes semanttisia ongelmia. Tämä just, mistä keskusteltiin aikaisemmin. Ja sitten vielä sekin, että se tekee niin toteutusteknisesti hankalamman siitä, että sen pitää muistaa se, mikä siellä on se kuvio. Mutta joo, tämmöinen pieni sormiharjoitus regexpeistä, joka on semmoinen kiva, todella tärkeä, hyvä työkalu, joka on myös semmoinen, että yksi asia, mikä on tärkeä sen kanssa tietää, milloin sitä ei pidä käyttää. Regexpin käyttäjillä on vähän semmoinen, että voidaan niin kuin jakaa ohjelmoja kolmeen luokkaa. On niitä, jotka ei osaa käyttää regexpejä. Sitten on niitä, jotka on oppinut käyttämään sitä ja käyttää niitä liikaa. Ja sitten jossain vaiheessa, kun tulee lisää kokemusta, niin huomaa, että ei sitä kannata ihan kaikkeen käyttää. Ja sitten siinä vaiheessa aletaan olla silleen, että regexpit on hyödyllinen työkalu joissakin asioissa, mutta ei kaikissa. Mä yritän tällä kurssilla tuoda vähän esille sitäkin, että mitkä ne on ne niin kuin trade-offit, minkä takia joskus regexpiä ei kannata käyttää. Mitkä siellä niin kuin pelin alla olevat asiat on, mitkä tekee joistakin asioista hankalia. Missä tilanteessa on vähän huono siihen työkaluun. Mutta, ja täällä kurssilla tulee esille myös työkalu, joka on tiettyihin asioihin paljon parempi. Joka tässä on semmoinen, mä veikkaan, että tästä porukasta tuskin 2-3 enempää, jos on kuullut siitä asiasta aikaisemmin. Kontekstittomat kieliopit. No ei tätä käsiä nouse hirveästi. Sanoisin, että se on niin kuin käytännön ohjelmointityön kannalta se tämän kurssin tärkein asia. Ja se on yleensä se, mikä täällä opitaan huonoiten, että tämä on tämä haaste tällä kurssilla. Jees. No, tämän kurssin ongelma on siis se, että tämä on vähän teoreettinen, niin kuin Pyrrö tuossa sanottiin tässä kerralla, että tämä on hyvin semmoinen, mistä matikan opiskelija tykkää, mikä tarkoittaa sitä, että se voi olla monelle tietotekniikan opiskelijalle vähän semmoinen, että pakkopullan tyyppinen juttu. Tämä on vähän uniikki kurssi tällä meidän opetusohjelmassa sille, että meillä ei hirveästi muita tällä tietotekniikan laitoksella ole, missä niin kuin asioita tutkitaan tälleen matemaattisiin työkaluin. Se on vähän sitä hankalaa. Tämä on tärkeää teoriaa, tämä on klassista teoriaa, ja se kuuluu mun mielestä tämän alan, enkä ole ainoa, tämän alan semmoiseen perussivistykseen. Se niin kuin, vähän niin kuin on silleen, että jos ette tiedä näitä asioita ainakin silleen, että olette kuulleet, niin te ette ole tämän alan ammattilaisia oikeasti. Ja sen takia tätä kurssia tällä järjestetään. Näillä asioilla on tosi paljon sovelluksia, mutta se asia on se, että nämä asiat on yleensä kirjastojen takana. Se niin kuin semmoinen peruskoori ei välttämättä tajua, että se käyttää näitä asioita. Regexpi on se, minkä useimmat tuntee. Se on yksi niistä. Mutta mikä siellä on pelli alla? Vähän vaikeampi vastata siihen. Mennään sinne Regexpin pelli alla tällä kurssilla. Sitten yksi asia, mikä tässä on se, että me ollaan yliopistossa. Yliopistossa opetus perustuu tutkimukseen, ja yliopistossa yksi pointti on se, että me yritetään täällä, me käytetään hienoa sana, indoktrinoida. Yritämme tuoda teille, niin kuin, opettaa teitä ajattelemaan niin kuin tietojen käsittelytieteilijä. Ja siihen liittyy se, että me puhutaan vähän myös niistä asioista, että miten tällä alalla tehdään tutkimusta, myös täällä niin kuin ihan perustutkintotasolla. Ja tällä kurssilla yksi aspekti on se, että tutustutaan tähän yhteen tämän alan keskeiseen perinteiseen tutkimusotteeseen, eli tähän tieteen käsittelyyn teoreettiseen tapaan ajatella asioita. Mutta tämän kurssin yksi haaste on se, että pääsääntöisesti suurin osa tällä kurssilla olijoista ei oikeastaan näe sitä, että miksi nämä on tärkeitä. Ja mä muistan itse, kun mä tämän kurssin aikoinaan kävin 15. Ei nyt ihan 20 vuotta ole aikaa, sinne 2000-luvun vaihteessa oli silleen, että mä en tajunnut, miksi näitä on tärkeitä, ja mä sitten en hirveästi käyttänyt siihen energiaa, ja muistaakseni otin sieltä yksi puolikkaan ulos sen sanaikaisella asteikolla 1-3, eli se vastaa nykyistä kakkosta suunnilleen, kun ei vaan yksinkertaisesti kiinnostanut. No, ei siinä kovin montaa vuotta mennyt, kun mä tajusin, että hitto, olisi se pitänyt opiskella, koska mä tarvin näitä asioita. Ja mä oon kuullut anekdotaalisesti, en ole tehnyt mitään systemaattista kyselyä vanhoilta opiskelijoilta, mutta oon kuullut anekdotaalisesti monelta muutakin, että sitten muutaman vuoden päästä tulee sellainen fiilis, että joo, nyt mä alan tajuta, miksi näitä asioita pohditaan tällä lailla. Se ongelma on vaan se, että siinä vaiheessa, kun te olette opinnoissa tässä, niin sieltä ehkä sanotaan näin, että puuttuu se kokemus, joka näyttää sen, että minkä takia tämä on tärkeää. Mutta toisaalta se on vähän sitä, että sitä kokemusta ei pysty hankkimaan, jos ei tätä asiaa tiedä. Sellainen catch 22 vähän semmoinen, että miten tämän kanssa tekee. No mun suositus on se, että mä toivon, että jaksatte siitä huolimatta, että ette ehkä tajua miksi, niin jaksatte opiskella tämän silleen, että täältä niin kun se asia tulee kunnolla haltuun. Mutta tietysti se vaihtoehto on se, että tekee niin kuin minä silloin aikoinaan, että ottaa minimin kautta. Ja sitten opiskelee muutaman vuoden päästä uudestaan, kun ne tajuaa sitten yhtäkkiä, että se olikin tärkeä asia. Se on vähän semmoinen asia. No yksi tapa ajatella tätä kurssia, että mitä tämä tapahtuu, tämä ei suinkaan ole ainoa, on se, että me pohditaan täällä teknisesti, että mitä siellä Regexpi-moottorin sisällä on. Miten me voidaan toteuttaa tuonne Regexpi-vekotin niin, että se toimii tehokkaasti. Ja muutenkin kivasti. Ja tämä on noin 2/3 tästä kurssista. Ja se loppukolmassa sitten on se, että mitä on tämä tämmöinen perinteinen oikein klassinen 60-70-luvun tieteenkäsittelytiede. Nykyään puhutaan tieteenkäsittelyteoriasta, mutta siis sanotaan 60-70-luvulla tämä oli sitä, mitä tieteenkäsittelytiede, computer science, oli. Ei siinä oikeastaan mitään muuta ollutkaan. Joo, tähän on muitakin näkökulmia, mutta tämä on ehkä semmoinen. Mä toivon, että tämä antaa jonkinlaisen niin kuin, tavan hahmottaa sitä, että miksi tämä on ainakin relevanttia asia, jos ei välttämättä mielenkiintoista. No, mitä me täällä puhutaan? Tällä kurssilla me tullaan puhumaan kolmesta tämmöisestä laskennan mallista, jotka on, puhutaan semmoisesta abstraktista koneista tai automaateista, niin kuin siellä kurssin nimessäkin näkyy, puhutaan automaateista, jotka on semmoisia, että ne saa syötteen, jotka nähdään, että ne on merkkijonoja. Tässä niin teoriassa, sieltä kun me tällä käsitellään, niin me ajatellaan, että ne on pelkästään merkkijonoja, mutta se merkkijono tietysti voi olla jotain muutakin. Se voi olla se, että käyttäjä painaa nappia tai sensorissa huomataan lämpötilan nousseen tuon kynnysarvon ylitte. Mitä vaan. Kunhan se on sillä tavalla, että meillä on äärellinen määrä niitä mahdollisia ärsykkeitä ja ne tulee järjestyksessä. Eli me saadaan, että jostain me kyetään se niin kuin järjestyksessä olevien äärellisten merkkien jonona näkemään se syöte, joka sitä ohjaa, niin silloin me pystytään näitä asioita, näitä työkaluja käyttämään sen mallittamiseen. Lukee syötteen, ja sitä tulee, kun niitä tällä kurssilla käsitellään enimmäkseen, ne on semmoisia, että ne sanoo kyllä tai ei. On mahdollista tehdä semmoisiakin automaatteja, jotka sitten tuottaa ihan oikeasti niin kuin tulosteita ulos. Mainitaan täällä, mutta niiden kanssa hirveästi ei pyöritä, koska ne vaan tuo tähän teoriaan lisää monimutkaisuutta ja tekee vähän hankalammaksi näitä asioiden pyörittelyä. Toki niillä sovelluksissa on aika paljon merkitystä. Ja yksi asia, mikä tällä kurssilla kokonaan sivutetaan, on interaktiivisuus. Mutta ei tämä täysin irrelevantti interaktiivisuudenkaan kannalta. Voidaan ajatella sitä, että tämmöinen tavallinen interaktiohan on se, että joku sanoo jotain, sitten no, käyttäjä sanoo jotain ja kone vastaa. Käyttäjä sanoo jotain, kone vastaa. Tämähän on semmoinen aika hyvä tapa ajatella interaktiota. Me voidaan ajatella sillä tavalla, että tai vaikka web-palveluja. Se on semmoinen, että selaimelta tulee kysely ja sitten se automaatti vastaa. Tulee kysely, automaatti vastaa. Niin jokainen tämmöinen, että se palvelin saa sen kysymyksen, niin se on se syöte ja sitten palvelimen vastaus, niin se on sitten sitten se tulosta. Voidaan sitä niin kuin kysymyksestä vastaukseen olevaa vaihetta mallittaa näillä työkaluilla, mutta me ei sitä niin kuin koko interaktiota kyetä näillä työkaluilla käsittelemään. Näiden kolmien mallin tärkein ero on siinä, että niillä on erilainen määrä muistia käytettävissä. Meillä on äärelliset automaatit, joissa meillä on etukäteen rajattu rajallinen muisti. Ja itse asiassa, jos ihan tarkkoja ollaan, niin meidän kaikki tietokoneet on äärellisiä automaatteja. Tämän määritellään mukaan. Koska meillä on joku vaikka 4 gigatavua muistia siellä, eikä sitä enempää saa muuten kuin sammuttamalla koneja lisäämällä siihen. Mutta no, niin kuin periaatteessa sen pyöriäksi ei kyetä sitä lisäämään. Sitten meillä on tämmöinen malli kuin pino-automaatit, jossa niin siihen kaveriksi pistetään semmoinen pino, joka on siis tämmöinen vekotin, johon voidaan pistää kamaa sisälle, ja sitten kun se on saatu, se koko voidaan pistää pinoa asioita, mutta sitten kun niitä puretaan sieltä, ne pitää purkaa käänteisjärjestelmässä takaisin. Ja se antaa meille kivasti uusia mahdollisuuksia tähän hommaan, mutta se ei vielä yksinään riitä. Sitten meillä on tämä kolmas malli, joka on Turingin kone, josta toivottavasti kaikki on kuullut joskus, jossa meillä on rajoittamaton muisti. Tämä ei ole ääretön muisti, tämä on rajoittamaton muisti, mikä tarkoittaa, se ajatus on siinä on se, että jos meiltä loppuu muisti kesken, niin me voidaan ikään kuin pausettaa se laskenta ja käydä lisäämässä muistia siihen ja sitten käynnistää, pistää se pyörimään uudestaan. Tämä on se ajatus siinä, eikä meidän ei tule koskaan niin kuin muisti rajaa vastaan. Päästään sitten Turingin koneisiin tai Random Access-koneisiin siinä vaiheessa. No, mitä näille voi tehdä? Äärelliset automaatit, nämä on tosi hyviä, että merkkinä on hakuvälineitä. Jos meillä on iso aineisto, johon ei ole tehty mitään valmistella indeksointia tai muita, ja se hakuehto on jotain monimutkaisempaa kuin pelkkä merkkinä. Eli esimerkiksi regexpien käsittelyyn tämä on tosi hyvä. Itse asiassa greppi, egreppi, ne toteutetaan sillä, että me on äärellinen automaatti. Ja itse asiassa niin siellä näissä Perli-tyyppisissäkin siellä on niin periaatteessa äärellinen automaatti mukana, mutta se takaisinviittaustekniikka tekee sen, että se ei ole ihan puhdas. Sitten se voi käyttää verkkoprotokolleja mallinnukseen. No. IMAP-protokollahan on se, millä useimmat lukee sähköpostia, jos ne käyttää oikeaa sähköpostiohjelmaa eikä jotain Gmailia. Niin siellä se protokolla, sen toiminta, niin sillä on ihan speksissä määritelty, että se on joku tämän näköinen kuva. Siellä on erilaisia tilanteita. Meillä on palvelin antaa tervehdyksen, niin sitten sieltä niin kuin erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi silloin, että meillä ei ole autentikoitu se kanava, tai sitten se on autentikoitu kanava, tai sitten se voi olla, että me emme hyväksy sitten se on, vaikka me tiedetään, että tämä on spämmeri, tai anteeksi, tämä on joku hyökkääjä, niin silloin se hyökätään suoraan. Me voidaan niin täältä lasten niin protokolla niin yleistä toimintaa mallittaa tämmöisenä äärellisenä automaattina. Se on ihan hyödyllinen tapa ajatella sitä asiaa. Sitten tämmöinen jännä juttu, mä en itse ole mikään peli-ihminen valitettavasti, mutta olen ymmärtänyt, että roolipeleissä ja muissa, kun on näitä non-playing karaktereita, niin sitä voi ihan hyvin, sitä on takavuosina käytetty aika paljonkin sitten näitä NPC:itä on mallinnettu äärellisenä automaatteina. Siitä nyt ilmeisesti ollaan vähän niin kuin erilaisia mielipiteitä, että onko tämä nyt oikeasti järkevä tapa, mutta se on ainakin mahdollinen tapa. Ja jos olette joskus käyttänyt Wordia tai muuta, jossa on suomen kielen oikoluku, niin se suomen kielen oikoluvun takana on yksi variantti erilaisista automaateista. Tämä herran nimeltä Kimmo Koskenniemi Helsingin yliopistossa väitteli 80-luvun alkupuolella siitä, että miten tehdään suomen kielen morfologista analyysiä. Ja sen työkalu oli semmoinen, että sillä oli periaatteessa kaksi erillistä automaattia, jotka toimi siinä päällekkäin. Ja se teki semmoisen kivan mallin. Ja nämä nykyiset oikolukumenetelmät perustuu just siihen tekniikkaan. Sitten Turingin koneet. Nämä on itse asiassa kaikista näistä vanhin malli. Se on vuotta 1936. Tässä alun perin ajatuksena, että tällä ei ole mitään tekemistä tietokoneiden kanssa. Tämä oli alun perin matemaattikkojen tämmöisen ison ongelman kanssa tekemisessä, kun 1800-luvulla alettiin löytämään matemaattisia ongelmia, joiden ratkaisut alkoi aiheuttaa sotkua, sanotaan näin. Ja sitten niitä sotkua ruvettiin tutkimaan, ja siitä huomattiin, että tämä nyt ei ole ihan yksinkertaista. Alkoi tulla kaikenlaisia lisää sotkua, niin kuin erilaisia paradoksia siihen järjestelmään, ja sitten ruvettiin kehittämään tapoja niiden korjaamiseen, ja sitten nämä menetelmät, joita niitä yritettiin korjata, niin niiden niin kuin toiminnallisuutta yritettiin, niin kuin haluttiin todistaa, että tämä riittää. Ja yksi sellainen, mitä haluttiin siinä 1920-1930 niillä main, haluttiin todistaa, että on olemassa tämmöinen formaali järjestelmä, jolla on mahdollista kirjoittaa kaikki matikka sillä tavalla, että jos me siinä järjestelmässä kirjoitetaan todistus, tai jokainen matemaattinen ongelma on semmoinen, voidaan kirjoittaa sille matemaattinen todistus tai matemaattinen kumoaminen. Tämä oli toivomus. No jos että koskaan kuulet herrasta Kurt Gödel, niin hän todisti sitten, 31 kyse oli, että tämä ei ole mahdollista. Ja sitten Turing ja Church todistivat muutama vuosi myöhemmin, että sen lisäksi, että meillä ei ole tämmöistä formalismia, jolla voi tämmöisiä asioita ilmaista, niin sen lisäksi meillä ei ole olemassa algoritmia, jolla voisi matemaattisen ongelman ratkaista, jos se ylipäätään voitaisiin kuvata jollakin formalismilla. Tämä oli tämä Entscheidungsprobleme, ratkeavuusongelma, että onko olemassa joku algoritmi, jolla voidaan, kun sille annetaan matemaattisen ongelman formaali kuvaus, niin se sitten sanoisi, onko se totta vai eikä. Ja Turing todisti, että tämmöistä ei ole. Turing käytti siinä apuna tämmöistä mallia. Tähän kutsui koneeksi. Se koneen pointti oli siinä, että hän halusi niin kuin mallittaa sitä, miten ihminen, kun ihminen ratkaisee matemaattista ongelmaa jonkun annetun, tai se, kun ihminen laskee siis matemaattisesti, sanotaan näin, ei ratkaisee matemaattista ongelmaa, vaan laskee matemaattisesti käyttäen tiedossa olevaa ratkaisumenetelmää. Sanotaan, jakokulma on meille toivottavasti kaikille tuttu koulusta. Se on sellainen matemaattinen tapa ratkaista jakolasku. Ylipäätään ajatellaan, että onko meillä mahdollista kirjoittaa sellainen resepti, jolloin voidaan mikä tahansa matemaattinen ongelma ratkaista. Ja Turing halusi mallittaa, että mitä se on se, mitä ihminen tekee, kun se tämmöistä jakokulmaa tai muuta käyttää. Ja se, sen kuvaamiseksi kehitti tämmöisen konemallin, jota kutsutaan nykyään Turingin koneeksi. Ja sen avulla Turing todisti, että tämmöistä matematiikan ratkaisevaa menetelmää ei ole olemassa. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että miksi se on relevanttia täällä, miksi se on tietotekniikan laitoksen relevanttia, miksi tämä ei ole pelkästään matikan laitoksen asiaa, on se, että me puhutaan Turingin teesistä, että mikä tahansa kokonaisluvulla operoiva funktio, joka on ylipäätään käsin laskettavissa mekaanisesti, eli käyttää jotain tämmöistä jokokulman kaltaista reseptiä, niin se on ratkaisemassa Turingin koneella. Ja päinvastoin, jos joku tämmöinen kokonaislukujen kanssa tekemisessä oleva funktio on mahdollista laskea Turingin koneella, niin sille on olemassa myös semmoinen käyttöohje, millä ihminen pystyy käsisen laskemaan. Okei, tämä on väite, jota ei voi matemaattisesti todistaa, mutta sille on olemassa aika hyvä semmoinen informaali argumentti. Mutta mielenkiintoisempi juttu, mikä on tullut myöhemmin, on se, että puhutaan niin kuin lainatusta Turingin teesistä. Mikä tahansa lukujen kanssa tekemistä funktio, joka voidaan laskea tietokoneella, voidaan laskea Turingin koneella. Ja mikä tahansa tämmöinen, joka voidaan laskea Turingin koneella, voidaan laskea tietokoneella. Jolloin me saadaan tässä semmoinen vastuus, että me voidaan ruveta tutkimaan tietokoneen, sitä mitä tietokoneella voi tehdä käyttäen Turingin konetta mallina. Ja tämäkin on asia, mitä ei voi todistaa. Ja itse asiassa, kun sopivasti määritellään käsitteet, niin tälle kyllä on mahdollista löytää vastaesimerkkejäkin, mutta tälleen niin kuin normaalissa maailmassa, kun ei lähdetä hirveästi niin kuin hiuksia halkomaan, niin se kyllä näyttäisi pitävän paikkansa. Ja kun on mahdollista todistaa, että on olemassa tämmöinen matemaattinen ongelma, jolle ei ole Turingin koneella ratkaisua, niin se tarkoittaa sitä, että sitä ei voi ratkaista myöskään tietokoneella. Ja itse asiassa mikä tässä on vielä mielenkiintoisempaa on se, että nämä tämmöiset ongelmat, joita ei voi tietokoneella ratkaista, ne on kiinnostavia ongelmia, ne on hyödyllisiä ongelmia. On olemassa hyödyllisiä asioita, joita ei voi tietokoneella tehdä. Ja tällä kurssilla tullaan esittämään ainakin muutama semmoinen. No, sitten meillä on se, puhutaan automaateista, nyt meillä on se toinen puoli, eli puhutaan kieliopeista. Tässä ollaan taas 1950-luvulla. Noam Chomsky, kuinka moni teistä on kuullut Noam Chomskista koskaan? Aika moni. Mistä te olette kuulleet? Mistä se on teille tuttu? Huutakaa joku sieltä vaan. Sulla on aika monta kättä pyhissä, kyllä nyt joku teistä uskaltaa sanoa, missä se on teille tuttu. Olisi mainittu jollain toisella kurssilla. On mahdollista, joo. Mä vähän veikkaan, että te olette kuulleet hänestä poliittisena aktivistina. Onko kukaan, joka on kuullut hänestä poliittisena aktivistina? On täällä muutama, joo. Nykyisin tunnetaan enemmän sillä tavalla, mutta hän oli hyvin tuottelias kielitieteilijä aikoinaan. Kehitti tämmöisiä lauserakennekielioppia, phrase structure grammars, jotka oli tarjottu itse ihan tavallisen puhutun englannin kielen ja muiden kielten kuvaamiseen. Ja hän määritteli näitä useita kategorioita, tyypin 0 kielioppi, tyypin 1, tyypin 2, tyypin 3 kielioppi, joilla on semmoinen ominaisuus, että tyypin 1 kielioppi on myös tyypin 0 kielioppi, tyypin 2 kielioppi on myös tyypin 1 kielioppi, ja tyypin 3 kielioppi on myös toisen tyypin 2 kielioppi. Eli nämä on semmoisen hierarkian, puhutaan Chomskyn hierarkiasta. Me tullaan tällä kurssilla puhumaan kontekstittomista, eli tyypin 2 kieliopeista. Me tullaan mainitsemaan nämä tyypin 1 ja tyypin 0 kieliopit ja itse tyypin 3 kieliopit. Mutta se, miksi meillä on kurssi nimeltä automaattiset kieliopit, on se, että voidaan osoittaa ja tullaan osoittamaan tällä kurssilla, että yleinen kielioppi vastaa Turing-konetta, kontekstiton kielioppi vastaa Pino-automaattia, säännöllinen kielioppi vastaa äärellistä automaattia. Eli meillä on kaksi ihan erilaista formalismia, jotka yllättäen kuvaa samoja asioita. Okei, mitä se tarkoittaa, että ne kuvaa samoja asioita? Sekin vaatii vähän määrittelyä, mutta palataan siihen myöhemmin. Nämä kontekstittomat kielioppit on täällä kohtuullisen isossa osassa sen takia, että ne on ihan käytännön hyödyllistä työkalua ohjelmoinnissa. Ohjelmointikielten kieliopit kuvataan näillä. Englannin ja suomen kielen kielioppiakin voi jollakin tasolla kuvata näillä. Jos olette nähneet BNF:ää, eBNF:ää tai ratakiskoja, niin ne on kollistettomia kielioppeja. Ja jos mietitte koskaan, mitä kääntäjät on syöneet, niin siellä on todennäköisesti kontekstiton kielioppi jossain kohtaa taustalla. Jees. Se oli se, mitä mä tänään halusin teille kertoa. Tämän päivän harjoitustehtävät löytyy täältä, kun mennään kurssisivulle ja luennot, niin täältä ekan luennon kohdalta oikealta kirjaudutaan Team järjestämään korppitunnuksella, niin sinne pääsee käsiksi. Kiitoksia.